Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Дорогі слухачі Радіо Марія, у прямому ефірі розпочинається програма «Захрестія». Я ведучий Максим Приступа. Сьогодні двоє чоловіків говоритимуть про вишивку, про вишиванку, взагалі про український етнічний одяг. Я вітаю в ефірі в нас зараз на зв'язку, точніше, Юрій Мельничук, майстер народного мистецтва з вишивки, дослідник і популяризатор етнічного одягу України. Вітаю вас, доброго дня, слава Ісусу Христу!
Доброго дня, навіки, слава Богу.
Отже, ну дійсно, це було б, це є дивно, так, що двоє чоловіків говорять про, здається, жіночу справу, але, можливо, не зовсім жіночу. Ви про це зараз скажете, бо моє перше запитання буде до вас, звідки в чоловіка така любов до вишивки і до цього ремесла. Я коли готувався до ефіру, то я побачив купу публікацій, висловів захвату від тої чи іншої жанрової вишивки, виставки і так далі. От звідки в чоловіка така любов до вишивки?
Напевно, це все передається, як кажуть, породу, а породу також передається завдяки Божим дарам і талантам, які щедро Бог наділяє нас усіх людей цими талантами, і наше завдання їх примножити. Угу. І я завдячую Богу і завдячую своїй родині, що, очевидно, ми наша сім'я наділена такими дарами, бо вишивала моя бабуся. І одна, і друга вишивали, але ясно, що по роду, по мамі, от, напевне, це передалося бабуся з шляхетського роду Маріана Казановська, і, як кажуть, це давній український шляхетський рід. Угу. От, Казанов – це давня назва Перемишля, Пшемисля тепер уже, як по-польськи.
Ага.
Так, але це українські ж землі давні.
Етнічні, і українські.
Так, вже тепер історично та, що склалося, що вже тепер це. Але ну, це говорить про те, що в нас багато чого спільного в культурі між нами цими двома народами. От, і моя мама все життя вишивала, вона з дитинства себе пам'ятає, що її мама навчила. Ну і так я виріс у тому, що довкола... В хаті, як кажуть, скрізь в нас багато було вишивок. Постійно мама зимовий час, оскільки ми жили в селі, то саме зимовий час є дуже добрий для того, щоб вишивати. Ну і так я, споглядаючи ту всю красу, ну от щось перейняв зразу вже від мами, що як вона це робила, а потім уже далі, коли вже приїхав до Києва вчитися, і мене цікавило ходити по музеях, і, зокрема, в наш скансен пирогів, де дуже гарно представлена українська традиційна культура, наш побут давній народний. І от мене приваблювали, захоплювали ті вишивки, які я бачив в інтер'єрах, там рушники, сорочки, вбрання. Ну, от, мені спочатку навіть було незрозуміло, як це зроблено. Я, ну, тобто мене як... Чоловіка приваблювала, знаєте, як...
Естетика така, так?
Так, та, я, знаєте, як хлопчики ламають машини і навіть лялькам відривають руки, там вони хочуть подивитися, як збудовано це все. Тобто, і мені це було цікаво з технічної точки зору, як же вони це зробили, бо я бачив, що моя мама вміла вишивати хрестиком, там, гладдю, стебловим швом, ну так, небагато, але в основному хрестик, а тут якісь гудзики нашиті, якесь щось вирізано в тканині.
От. А і пане Юрію, а скажіть, от якщо ви досліджували, ви, напевно, в руках тримали чимало вишивок, досліджували ці техніки вишивання, а от чи є якісь техніки вишивання, які відповідають тільки чоловічій руці? Ну, чоловіки, ви самі зараз сказали, так, це ті, котрі, ну, такі конструктори, інженери, щось таке просте, можливо, так. Чи є от такий жанр, чоловіча вишивка?
Ви знаєте, ну, такого, щоб спеціально сказати, чоловіки, не можна сказати, що дуже рідко, і це тільки французькі королі чи шведські, як там по історії ми знаємо, вишивали. Насправді, вишивка – це дуже потужна складова культури кожного народу, і якщо вона так розвинута серед нас, українців, то це говорить про те, що ну, чималий духовний потужний пласт ми затримуємо наш народ. І Але сказати, що тільки виключно є щось чоловіче, яке відрізняється від жіночого, то такого ну не прослідковується. Єдине, що коли я працював в музеї Івана Гончара, і ми ну окремо такою цікавою сторінкою в вишивальній культурі є рушникова культура, і серед рушників виділяються, наприклад, обухівські рушники, які шиті такими. Ну, такими, знаєте, крупними якимись формами. І якби в записах щоденникових Івана Гончара записано, що такі рушники геть вишивали і чоловіки, можливо, якраз от серед тих, що в збірці музею, якась частина і є вишита чоловіками. Тобто,
у нас на Вінниччині, от звідки походжу, я називають ну, великий хрестик і називають болгарським хрестиком. Не знаю, чи зустрічалися ви з такою термінологією?
Так, так. Ага. Ну так, болгарський, але виявляється, що потім дослідники в болгарських селах Одещини, там дослідниця Тамара Приходченко, поїхала до болгар, ну і питає їх за цей болгарський хрестик, а вони дивляться на неї, не можуть зрозуміти, про що вона їх питає. Вони не знають, що це він болгарський. Тобто, напевне, швидше все він булгарський, тобто він від Булгар Поволжя. Тобто десь звідти прийшла ця тема, може. Ну, але часто так буває, бо, наприклад, мережка Ляхівка. Ну, я навіть не знаю, чого її так назвали. Це теж треба дослідити. От, невже вона в поляків, яку українці назвали ляхами, наприклад, це поширено. Тобто, може, це навіть і не зовсім так. Але, ну, але от є, вкорінилося, от воно є так.
Пане Юрію, яка тенденція? От як часто чоловіки раніше вишивали? Можливо, сьогодні вишивають? Ну, сьогодні, в принципі, жінки не дуже часто вишивають. От, напевно, що давайте от про попередні часи. Чи часто можна було зустріти чоловіка на вечорницях чи на оденках, сидячи з тканиною, з голкою, з п'яльцями і так далі?
Ні, ну такого, напевно, що не було, але чоловіки, коли ми досліджували і польові матеріали використовували, то колеги з інших музеїв, вони це питання також простежували, що чоловіки вишивали, і, наприклад, хлопці на спір з дівчатами, що вони теж можуть, не тільки вони. Часто, коли пастухи, наприклад, в них дуже багато часу, ну що там, худоба пасеться, вони просто тільки наглядають за нею. Тобто є час, ну тоді люди не мали змоги книжки якісь носити, читати, чи гаджетів не було. От вони мали з собою таке рукоділля, і дівчата вишивали, і хлопці вишивали.
Забава і розвага.
Так, так. От, так що таке є. Але я так думаю, що як ткацтво, це колись було теж чоловіча справа тільки, потім воно стало жіночим більше. От так і вишивкою займалися багато в чому чоловіки, тому що вишивка – це не стільки ремесло, завдяки якому ми прикрашаємо наш одяг, скільки ми наносимо якісь сакральні візерунки, знаки. От. І це вважалося, що ну, колись це найдавніші якісь мудреці це робили. От, і я так думаю, що не дарма воно культивувалося, наприклад, у стані заможних, тобто ті самі королі підтримували цю традицію. Це не просто так. От, зрозуміло, що це арт-терапія з одного боку, дійсно, це так і є. Це всі про це говорять, що вишивка допомагає релаксувати, тобто заспокоювати свою нервову систему, і про це всі говорять, особливо жінкам це важливо, тому що їхня психоемоційна сфера, вона така дуже нестійка, нестабільна, і вишивання їм допомагає заспокоїтися. Це важливо, коли такі якісь часи такі, знаєте, стресові ситуації і так далі. От, але ну, це однаково, що для чоловіків, що для жінок, що для чоловіків. Тому чоловіки зараз багато хто практикує, але знаєте, не хоче, багато хто не може переступити якісь комплекси.
Соромиться, не хоче, так?
Так, так, соромиться. Ну, я, власне, теж через це пройшов, тому що я пригадую студентські роки, починав, пробував, то мої однокурсниці щось намагались мене висміювати, але я якось на те так не дуже зважав. Ну, і коли, я ж кажу, коли Бог дає ці якісь дари, таланти, то врешті-решт вони все одно пробуджуються, і людина так чи інакше, коли вона знаходиться, І коли вона це починає розвивати, то я вважаю, що це є те істинне щастя, що ми своє покликання зрозуміли і знайшли. І так хобі і захоплення в мене переросло в професію. Тобто я почав це досліджувати, як кажуть, і глиб копати, і широко розглядати вишивку всієї України. Ну і світ мені цікавий. Ну, от як це в світі, як в порівнянні із іншими культурами українська виглядає вишивка. І тому так, як кажуть, це все в мене пішло-пішло.
Мені б хотілося зараз почати говорити про, ну, не скільки про техніку, як підготовка до вишивання вже. От ми сьогодні маємо цілі магазини, крамниці, сайти, які нам пропонують цілу палітру різнокольорових ниток, ниток різного походження, так, чи природнього, чи синтетичного. От як це було там, хай буде 100 років, 200 років тому, де бралися матеріали для вишивання, навіть ту саму голку, це велика цінність, напевно, що була, я так щось міркую, кольори такі яскраві, які не линяли, не шкодили тканину. От розкажіть, як це все відбувалося от в давнину.
Ви знаєте, найдавніші пласти вишивки, які можна знаходити десь по музейних збірках, от це велика цінність, коли анілінові барники, ті, які дали багатство і розмаїття палітри, вони з'явилися в середині 19 століття.
А, тобто, зовсім недавно.
Поки вони дійшли до села, то це вже був навіть і не кінець 19-го, а це вже було 20-те століття. От, і ДМЦ, хоча фірма заснована вже більше як 250 років тому, Мюльхаузі, це франко-німецька текстильна компанія, 1796 рік. Але зрозуміло, що це вони обслуговували Європу, і знову ж таки багатші люди мали змогу собі купувати такі нитки. От врешті вже тепер це вже всі ми, як кажуть, маємо доступ до різних ниток. Але тоді колись, то ясно, що це були ручно прядені доморобні нитки, і це була звичайно дуже вишукана гама кольорів. Ну, з одного боку, вишивка була не такою пишною і багатою, і ми це дійсно бачимо, навіть простежуємо по музейних зразках. Якщо рушник, то маленьке дерево вишите, не так, як це полтавське, пізніше зашитий вже він весь. Так само і сорочки. Тобто, в основному вишивали плечові вставки, уставки або полики. От, трошечки десь там на манжетику, трошечки на комірці, може на пазушці, та й усе. От, але це було дуже вишукано. І ви знаєте, зараз я от, в мене якесь таке бажання повернутися от до тої такої, знаєте, первозданності, якоїсь такої
автентичності.
Та автентичності, яка була колись. Тобто, коли не вплинули, знаєте, мода вже і всякі матеріали, коли це було оці природні барвники. Тобто, в основному, як виявляється, не багатоколірні були вишивки, а одно-двоколірні, рідше триколірні. Ну і тим більше багатоколірних, як таких, то по суті.
А які домінували кольори? Червоний, так, чорний, ще які?
А в основному які були кольори? Ну, по-перше, це вишивка білим по білому. Вона характерна для всієї Європи, і в нас в Україні теж білим по білому вишивали скрізь. Але, знаєте, така є побутує думка в сучасників наших, що ну вишивали білими нитками, бо не було кольорових, і були бідні люди і так далі. Ні, це зовсім не так, тому що це просто є частина нашої колосальної культури. Біле по білому – це дуже давня традиція, і виявляється, що кольоровими нитками, наприклад, пофарбувати, вибілити нитки, а потім пофарбувати в якийсь барник, це можна було зробити за один сезон. А білі нитки, білі, як в народі називали, її спеціально готували рівнесеньку, пряли ниточку і вдвоє потім сукували з льону, з ляних волокон.
Конопляні не йдуть.
Так, і от оця біль, вона, її треба було готувати 3 роки поспіль, аж потім нею вишивати нитки, вишивати речі, узори. Тобто це означає, що це висока культура, це знання, розуміння, яке от предки мали наші. От, вишивали рушники, наприклад, різдвяні, от білим по білому мережили. От, ну і сорочки. Зрозуміло, що білу вишивку, як казав, що знають усі регіони України. Просто в багатьох вона, як то відійшла і занепала, найбільше залишилась на Полтавщині, трохи частково на Поділлі, на Вінниччині. От Климбівка цьому посприяла, туди от Придністровські ті осередки, стіна, а також Полісся Західне, наприклад, Рівненщина має дуже чудову білу вишивку, Баранівський район Житомирщини також вирізняється. Ну і Лівобережжя, це зрозуміло, не тільки Полтавщина, а Чернігівщина, Сумщина, і Нижнє Подніпров'я, туди вже Дніпропетровщина, Запоріжжя, ну і Луганщина. Тобто всі ці осередки, всі ці райони, вони вишивали білим по білому. Ну, а окрім білої вишивки, окремо є червона, в рушниках вона є, в сорочках. От, є чорним кольором, тобто я говорю, коли одним кольором тільки вишивають. Наприклад, в Європі називають black work, тобто чорна робота, чорна вишивка. От, є окремо синій колір, ну він рідше зустрічається, індиго, природній барвник, який відомий не одну тисячу років, ну і жовтий колір. Тобто, власне, оця п'ятірка кольорів, яка простежується в геральдиці, в ткацтві, в писанках, в усьому, і не тільки нашого народу, і інших народів. Тобто, біле, червоне, чорне, синє і жовте.
А от скажіть, як, от, ну, може, загалом за одяг я би хотів навіть почути, як український одяг віками еволюціонував? Був якийсь процес? Ну, я там не кажу за кам'яний вік, десь вже там, я не знаю, звідки можна вважати вже, якби, ну, відрізнити вже українську моду від моди інших, і коли з'являється такий термін, як українська мода?
Ну, власне кажучи, як Україна, з точки геополітичної точки зору, вона є в центрі Європи. Це не Східна Європа, це якраз Центральна Європа. Ну, географічний центр в Закарпатті, ми це знаємо. Є Україна є перехрестям важливих давніх історичних міграційних шляхів, потоків, якими мігрували народи, і вони привносили в Україну дуже всього багато. От ми нараховуємо біля 300 вишивальних швів. Це колосальна культура, це величезне багатство, але це означає, що якась частина тут була, можливо, давно культивувалася, а якась прийшла вже пізніше. От і от те розмаїття орнаментів, яке ми маємо, це теж треба вважати, що це є складова історичного такого розвитку, що 5 типів етносів склали український народ за Хведором Вовком, вітчизняним етнологом. І це 5 різних цивілізацій, різних культур, але врешті-решт вони об'єднані от спільною мовою, спільними якимись коріннями. І ці всі впливи, які ззовні приходили в Україну, вони, звичайно, позначилися і в одязі, зокрема, також. Тобто, ну, давні зразки, вони прості покрою, ці всі тунікоподібні сорочки і також перекидку кроєні свити, тобто верхній одяг, коли немає плечових швів. Тобто простий шмат полотна перегинається, вставляється з боків клини, от, ніяких гудзиків, тобто все це з запахом, дві поли одна на одну накладаються і підперізуються поясом плетеним чи тканим простим в смужечки. От, і таким чином така, скажімо, мода в сільському середовищі, а Україна все ж таки землеробська країна, вона ця мода існувала довгий час. І десь останні 300 років все ж таки, ясно, що в заможному середовищі верств, там в княжих родинах, це за часів Русі, а потім уже далі шляхта, дворянство, от вони вже подорожуючи по Європі запозичували якісь речі, якісь крої, які також потім поступово вони йшли в, ну, яка до інших верств населення, і врешті-решт аж теж дійшли до селянства. От вплинула дуже східна культура, тобто власне самі навіть назви жупан, Тобто ці всі речі, вони йдуть зі Сходу. Там саме такі речі носили. Ті самі шаровари, наприклад, тобто широкі штани – це є східна культура. От, в індусів сальвари, наприклад. І, ну, і, власне, вже потім, вже коли це все почало все більше-більше поширюватися, коли людям було особливо ті осередки, які, знаєте, по берегах великих річок, Дніпро, Дністер, Дунай, Донець, то там вони, ці селяни, які мали свою, як кажуть, землю і вирощували збіжжя, лишки продавали і могли обміняти на гроші чи на теж на те продовольство, вони могли поміняти на якісь товари, зокрема і на гарні якісь полотна, тканини, шовкові нитки, золотні, срібні нитки і так далі. І це все вплинуло на те, що якою стала наша вишивка, оздоби на нашому вбранні.
Пане Юрію, ну от я не знаю, як вам, а от я коли дивлюся якісь там, наприклад, фільми, серіали, які показують нам Бувальщину там часів 100 років тому Україну, то і більше, то чомусь там от, власне, показують оцей український стрій, незалежно чи чоловічий, чи жіночий, це як одяг, ну, такий побутовий, можливо, і святковий одяг, селянина, убогого такого якогось там безлишного, бездоленого, а от пани, поміщики, вони не носили начебто такий одяг. Наскільки це правда? Чи це якась є помилка кінематографа?
Ні, ви знаєте, так воно і є, тому що оце пишне, ну, пишне воно теж вже пізніше стало вишиття. Воно вважається як прерогативою селянства, селянської культури і саме землеробської культури. Тобто, якщо взяти, ну, взяти всю історію людства, то від того якогось там збиральництва, далі відповідно мисливства, рибальства, потім коли приручили, одомашнили тварин і вже щоб не бігати за тими мамонтами, а вже щоб ходили вівці за тобою. От, і коли люди осіли по берегах річок, тобто вони взялися вже до землеробства, то землеробство, а ще й в наших широтах, це 4 пори року. І це варіативність і багатство одягу, і варіативність і багатство вишивки, яка накладається на цей одяг з ритуально-обрядовою сакральною метою. Тобто не просто так, ну, вишивка – це маркер, за яким бачимо, що це чоловічі, жіночі узори, це є весільні, це є дитячі, а це для дорослих, а це взагалі для старих. І, відповідно, ось оце багатство по віку, по статі, по сезонах року, по тому, що, наприклад, коли там сіяли, це якісь одні сорочки, коли збирали урожай інші, і от оце все. Але у заможних верств там не стільки ось оця вишивка приступала на перший план в одязі, як стільки, як дорога тканина і вишуканий крій. Тобто там обігрувався одяг за рахунок всяких складок, всяких непростих складних лекал, от, які творили форму на одязі. Не просто воно там стирчало, як груба свита. От. І от в шляхетській, зокрема, традиції, ну, от все, наприклад, оздоблення сорочки – це дрібненькі вузенькі складочки, які на місці тої ж манишки. Угу. От. Потім по краю, наприклад, манжетів і стоячих комірців призбирують смужечку полотна, роблячи ось отакий рюш, таку, як кажуть, цей призбирку, і це прикрашало. Тобто, так, ну, ясно, що якщо подивитися на якісь знамениті там полотна середньовічної Європи, то ми бачимо, це Англія, ті всі мережева. Плетені ті всі тканини, які викладені, іспанські коміри і так далі. Тобто це все теж було тільки у багатих.
А, от, пане Юрій, от... давайте ми от спробуємо, ну, оберемо якийсь регіон. Хай буде Київщина. От ми зараз Київ, з Києва мовимо. От давайте візьмемо Київщину і от назвемо от всі частини, всі елементи зимового одягу, там, жінки і чоловіка, який носився, ну, колись от саме в цьому регіоні. От ці назви дуже цікаві, і ви поясните от також, що це за одяг, де є, де, на що воно одягалося, що ж це таке. От це дуже цікаво, тому що зараз ці назви не використовують. Якщо використовують, то вже інше значення їх є.
Угу. Ну, перша одежина, яка одягається на тіло людини, це сорочка. і вона кроїлася і шилася з домотканого ляного або конопляного полотна.
Ми збираємо зараз жінку, так, пане Юрій? Жінку зараз збираємо, так?
Так, давайте жіночі.
Давайте з жінки.
Почнемо з жіночого. Значить, довга, додільна, до кісточок, до п'ят, можна сказати, сорочка. От, на ній, якщо це святковий багатий варіант, ну, весільний, то взагалі намагалися вишити рукав. А якщо жінка вже там, ну, вже трохи старша, то тоді вона скромніше одягає, не так, щоб зашити весь рукав. У нас зараз мода, знаєте, оце повинно бути все зашито. Це є весілля і це є, ну, хіба що ще молодиця. Тобто, коли молода дівчина виходить заміж, то поки в неї ще не з'явилася перша дитина, вона в статусі молодиці. Mm-hmm. То вона тоді одягається так майже як дівчина, ну тільки вже не вдягає дівочий головний убір віночок, там з непокритою головою.
А не наметку ходить. Так або хустину.
От, вона ходить хустка, намітка, очіпок, от і. А, ну і сорочку ще може одягнути вишиту квітами. А коли з'являється вже в неї перша дитина, все, вже вона в ранзі такого жіноцтва, ну, як мама, материнський якийсь аспект, і одягає сорочку, оздоблену уже не квітами, а плодами. Тобто це виноград, угу, поширений, улюблений, це калина, це якісь ягідки, от, тобто плоди. Ну і ясно, що геометричні узори, як більш давні, вони і на чоловічих, і на жіночих сорочках. Потім на цю сорочку одягається, ну якщо це зараз зима, то це одягається кілька, в нижній частині кілька спідниць. Тобто, ну, спідниця дуже зручний європейський вид вбрання. От в нашій традиції, якщо брати Київщину, це, можливо, плахта була. От, але спідниця вже теж років як 300, напевне, побутує.
А яка різниця між плахтою і спідницею?
Плахта – це дуже давній прямий, прямого крою поясний одяг, тобто він тчеться на верстаті плахта. Це прямокутники, які два прямокутники зшивають посередині. І якщо є варіанти, коли це плахта тільки станок, тобто одна довжина, а є плахта повна з крилами. От вона якраз для зими краще підходить, бо вона тепліша, вона це два шари вовняної тканини. От, але оці крила, вони не зшиваються, тому їх по-різному можна носити, затикаючи, наприклад, там під пояс і так далі. В плахти обов'язково, якщо вона вдягається на сорочку, то спереду треба закрити розріз плахти запаскою вовняною. От, ну, в дорогому варіанті це молодих парчева, наприклад, запаска.
Запаска – це фартух сьогодні, так?
Запаска – фартух, ага, так. Угу. Але фартух, ми собі уявляємо полотняний, який, знаєте, легкий, який широкий, складки зібрані, а запаска, вона гладенька, тому що вовняну ткану, цю тканину, угу, складно зібрати, от такі, знаєте, складочки. От, підперізується це все поясом плетеним або тканим, або крайкою. Крайка, пояс ширший, крайка вуща.
Ага.
От, в кінці можуть бути тороки або кутасики. От, далі верх, нагрудне вбрання, одягається безрукавний одяг, керсетка. Ну, цей одяг побутує в нас уже теж десь біля 300 років.
Це так камізелька, само, так? Камізелька,
так, керсетка. Так, так. Ну, безрукавний одяг, але керсетка – це керсет, корсет, гарсет,
ага.
Місцевості їх називають. Він запозичений вже з Європи, тобто він приталений і має оці вуса, складки зібрані в вуса, які дають дуже красивий силует жінки. От. І поверх цього вже що, вдягається свита. Ну, якщо це ще не так зовсім холодно, а як вже мороз вже тріщить, то вдягається кожух. От, голова вдягнута в намітку або в хустку. В зимовий варіант, коли вже з'явились хустки, то навіть дві хустки вив'язують. Мається на увазі, ну, та, що до цього, до волосся, проста, тонка полотняна хустка, поверх неї, наприклад, вовняна. Але мається на увазі друга хустка, та, котра ще під бороду в'яжеться. Тобто це дійсно робить жінці дуже затишним і теплим, ось, як кажуть, від холоду ховається і кутається. І були навіть, якщо їхали, наприклад, на санях, десь кудись переїжджали, то вдягали плечові хустки. Вони були величезні, там 2 на 2 метри квадрат такий, 100 роками.
Шерстяні частіше також, правда?
З грубої, та. І от, звичайно, жінка може накинути, якщо вона ще з дитиною, кожух має теж дві поли, які заходять одна за одну, і за полу вона ховає дитину, потім ще накривається ось такою величезною плечовою хусткою, і ніякий сніг вже і вітер не страшний.
А скажіть, ну, от зав'язати намитку, пане Юрію, зав'язати намитку або навіть хустину, про цю, яку ви казали, це ціле мистецтво. От це так, іде так, на це так. Навіть час і наука для того, щоб от вміти так, це зав'язувати.
Так, звичайно, от зараз багато і музейні працівники, як кажуть, пропагують це мистецтво, як же носити головні убори, які повинні в дівчат бути, які в жінок, тому що жінки дуже часто, ну, вже тепер ходять з непокритою головою, так як колись тільки дівчата собі дозволяли. Ну, а якщо одягати, наприклад, ну, намагатися ближче до історичної правди, носити костюм, то тоді не можна, ну, просто волоссям. Все ж таки треба правильно одягнути головний убір. І якраз от головний убір, знаєте, не дарма є, ну, навіть така гра слів, що головні убори – це убори голови, але це найголовніші убори. Тобто вони вивершують, вони завершують комплекс брання. І дуже важливо, ну, правильно підібрати різна форма голови, різний там, знаєте, ну от, ну, як би там не було, і не всім личить той самий там очіпок і так далі. Можна по-різному це обіграти. Це дуже цікаво. Це їх цих варіантів кроїв дуже є багато, і це дійсно вказує на те, що це були, ну, і з одного боку, і смак, і хист, і талант. От люди проявляли в тому, щоб створити, творити самим ось оці головні убори. От для цього брали, ну, теж намагались брати, якщо це в люди виходили, коштовні тканини, шовк, китайка, тафта, тепер ми кажемо, яка, знаєте, так переливається двома кольорами, бо китайці в тафті чорна завжди основа і кольорове підкання, і воно грає таким канина-хамелеон, як тепер кажуть. Потім це, звичайно, вовняні якісь тканини, жакардові тканини, вишивали дуже часто очіпки. От, тобто конструкцій і оздоблень дуже є багато різних.
Пане Юрію, таке назріло пікантне питання. Українці носили спідню білизну? От жінки, чоловіки?
Власне, от я це говорив, що у жінок сорочка – це і є спідня білизна. Тобто, оті, наприклад, зотри спідниці, які носили, ще хтось згадує бабусь-прабабусь, от, що вони під верхньою спідницею, тої якоїсь тканини такої важчої і красивої, носили три ситцеві спідниці нижні. Це в літній, можна сказати, період, а зимою носили 7-8 до 9 спідниць.
А як же ж вони, тобто, рухалися?
Ну ні, вони творять, ну, по-перше, знаєте, є така цікава особливість. Чим більший стає холод, тим легшим стає кожух. Тобто, коли стає жарко, все, кожух ніби бетонна плита, вам хочеться його зняти, він вас втомлює і все. Але коли на дворі тріщить 25 градусів морозу, то цей кожух, він вам не здається важкий. І вам так, знаєте, добре і приємно, що він гріє вас. Казав пан кожух дамі слово його тепле. Та є така приказка, якщо людина щось обіцяє, але не виконує свою обіцянку. Так і тут. Тобто, коли жінка має ось оцей такий, знаєте, ну, дзвін, скажімо, колокол оцей внизу, в який збирає, тобто цей купол, який збирає тепло і не дає втікати йому. Тобто жінка повинна себе захищати, свій сакральний дітородний центр, не простужуватися ні в якому разі. Тобто, і тому на це зверталась увага. Ніхто не носив короткий одяг. Одяг покоротшав у 20 столітті. Тобто це коли почали вишивати поділки і виставляти їх з-під коротшої спідниці, це є 20 століття. Угу. 19 на всіх малюнках, на всіх живописі ми бачимо, що жінки носять, що в Європі, що в нас так само носять до підлоги, до землі спідниці. Вони довгі, от, і гарно закривають, тобто не... Ну, як кажуть, і не піддуває тоді, і нічого не вихолодає. Чоловіки носили, зрозуміло, гачі штани, спідні штани, тобто трусів вже не було. Тобто вони з'явились теж в 20 столітті. Це спідні, носились, наприклад, спідні полотняні штани, і поверх того вже вовняні штани в зимовий час. Угу. А літом в одних полотняних дуже приємно ходити, зрозуміло.
От, а от шаровари, все... от останні роки я так чую від деяких етнографів про те, що ну це все видумано, мовляв, десь там в Російській імперії, що ці широкі штани, вони не були в такому загальному побуті, бо в нас от такий образ чоловіка там 19 століття, що це обов'язково має бути там вуса, шапка і шаровари, оце головні атрибути.
Це якби, розумієте, козаки привозили дійсно трофеї зі сходу, ну, там при війнах з турками, от, і східна традиція, там носили шаровари, угу. От, носили їх дійсно шовкових тканин, от, і це завжди, це було дуже колоритно, це, ну, пояси шовкові, це ж все теж, от, ця мода вплинула на нашу, тобто, оті слуцькі дивовижні шовкові золототкані пояси, які спочатку почали ткатися на Західній Україні, а потім Радзивіли переманили Івана Яна Маджарського, маджаряна, він вірменин за походженням, який у Слуцьку, вже те нинішня Білорусь, там започаткували, розвивали ці мануфактури, на яких ткали ці пояси. Але не тільки там ткали, зрозуміло, і в Європі ткали, от, і вони були популярні, але це вплив східної культури. От, перські ткані шовком із золотою срібною ниткою пояси. От, і ясно, що, ну, це така дуже коштовна річ була, але була дуже така домінанта. Тобто портрети полковників, старшини козацтва, от, вони, ми бачимо, що на портретах цих вони вдягнуті в таке, знаєте, добротне, дороге вбрання, обов'язково з такими от поясами. Там в квітки Основ'яненка опис пояса, що малиновий червоний пояс на кінцях золото так і капає. Тобто, що так щедро тороки зробили з золотої нитки і заткали кінці золотою цією ниткою. Тобто це ознака була того, що людина заможна, може собі дозволити, що це була дуже коштовна річ. Між іншим, зараз на аукціонах Крісті і Сотбі слуцькі ті давні пояси, якщо вони в доброму стані, коштують десь в районі 300 тисяч євро. Тобто це...
Ну, друзі, хто нас слухає, зараз підуть по своїх скринях.
Так, так, так. Якщо в когось зберігся, золототканий пояс несіть. От. Ну, свого часу хочу сказати, що колеги Музею народно-декоративного мистецтва, може хтось слухає звідти, в них є ціла збірка, їм одна родина тримала, успадкувала ось таку збірку поясів. Тобто це, ну, це по великому рахунку, це я ж кажу, яке колосальне багатство на нинішній час. Тоді це було дорого. І вони просто подарували цьому музею цю збірку поясів. То була виставка, ну це вона, звичайно, вражає. Хочу сказати, що самі білоруси бідкаються, вони кажуть, що не дивлячись на те, що в Слуцьку виробляли ці пояси, але, на жаль, в Білорусі лишилося їх менше, як десь за кордоном. Тобто в Україні, в Польщі, наприклад, їх більше набагато, ніж у Білорусі самих. Але вони намагаються відроджувати, от, і всіляко, ну, на те вже якась зусилля спрямовують. Ну, зараз теж, от ми бачите, коли, як, колись люди ходили, ну, зрозуміло, в будень це була проста одежа, у свято намагалися з дорожчих тканин і шили одяг навіть в описах якихось майнових, там 16 століття, от з Волині ці всі всякі справи розглядаються, то описується про те, що в спадок передавався одяг. Тобто, коли отакі дорогі тканини, дорогі речі, пояси і так далі, ті ж парча, то все це воно описувалося і заповідалося нащадкам. І зараз, коли ми маємо змогу собі з гарних, дорогих тканин щось таке пошити, то треба мати на увазі, що та, це свято, це не ходили так українці, кажуть, на поле і до корови і так далі, на городі там бульбу копали, бараболю, а що це ходили до церкви, святко, на весілля і так далі, святковий. От, і тому часто, знаєте, навіть початок, от коли з'явилося вже фото, так, з'явилось фотоательє, ці кабінет-портрети, і там почали фотографуватися і містяни, і селяни. То селяни, коли приїжджали, дуже часто фотографи робили постановочні такі знімки. Вони трохи відірвані від реалії, і вони неправдоподібно нам показують. Тобто беруть стоїть дівчина, на ній то сорочка з тонкого полотна з вишитими повністю рукавами. Ну, це велике свято. Далі вдягнута плахта. Плахта однозначно це святкова одежа. Тобто в будень до роботи жінка, дівчина вбирає дергу. Це шматок прямокутної чорної або темно-синьої домотканої вовняної тканини. Все. От плахта, значить вона стоїть в такій сорочці, плахта, правда, що без попередниці, без фартуха, бо дійсно, якщо де ж фартух, от, тримає, віночок на голові, намистечку на шиї, і тримає снопа величезного на плечі і серп в руці. Ну, тобто, типу, вона, в неї жнива, вона жне. Ну, це, знаєте, це таке щось смішне.
Пане Юрію, в нас залишається трошечки більше, як 15 хвилин, трошечки більше. Я хочу долучити також наших радіослухачів, тих, хто нас слухає, кого цікавить взагалі вишивка як мистецтво. Будь ласка, ви можете своїми запитаннями, можливо, розповідями, спогадами телефонувати до студії Радіо Марія. В нас в ефірі зараз Юрій Мельничук, майстер народного мистецтва з вишивки, дослідник і популяризатор етнічного одягу України. Для вас є діючих 4 номера, 2 номера київських з кодом 044 577 56 45 або 46 в кінці, 098 650 18 60, 093 272 07 45. До нас надійшов перший дзвінок, я вже дозволю собі вас перервати, пане Юрію, прийняти слухача. Вітаю вас, будь ласка, ви в ефірі.
Дуже цікаво, дякую вам, Максиме, і вам, пану Юрію.
А як вас звати?
Пані Галина, Київська область.
Так, пані Галина.
У мене такі два запитання. Перше, чи вишивали чоловіки і туги, чи відрізнялися візерунки, якими вишивали жіночий одяг і чоловічий одяг, і дитячий одяг? Дуже хочу, щоб ви трошки сказали про дитячий одяг. Дуже дякую за відповідь, пані Галина, Київська область.
От бачите, пані Галина, на самому початку перших два запитання, точніше на їх відповідь, ми вже почули. Тому, пане Юрію, отак в двох словах відповідь, йдемо далі.
Так, ну, дитячий одяг – це дійсно та частина, яка дуже занедбана, тому що вважалося і вважається, що дітям нічого не вишивали, або вишивали щось просте, бо вони швидко це зношували, виростали з нього, мурзали, рвали і так далі. Насправді це не так. От і та частина західна, західних околиць, наприклад, у мене є в збірці сорочечка дитяча на 4-5 років дівчинка із Русова, звідки народився Василь Стефаник, то там зашитий повністю рукавчик. І на сорочці 14 швів. Тобто це говорить про те, що так як вбрана мама багато, красиво, то так і дитина маленька поруч із нею одягнута. От. Але ясно, що не всі узори, які з дорослих вишиваються, вишивали з дітям. Найпопулярніші і найпоширеніші мотиви на дитячих сорочках – це зірочки, восьмикутні зірочки, от, які, ну, якби це з одного боку божественні знаки символізують, Бога, Сонце, от, і ця зірка, її називають зірка Матері, зірка Богородиці. В церковній також ми бачимо символіці, та вона є присутня. А також хрестики, тобто ну от, хрещаті вузенькі візеруночки, в яких хрестик ми бачимо. Ну і всякі бігунці, безконечники, коли в народі казали, що вони захищають від усякого зла. От, тобто вони, як кажуть, гармонізують ось те поле довкола людини, і відповідно ось отакі основні, скажімо, знаки вишиваються на дитячих речах.
Ну, а щодо...
колір,
а
що... колір дуже часто червоний, і не чорний треба брати, а краще взяти індиго, синій. Це наше давнє поєднання, червоне з синім. О, тому коли вишиваєте діткам, то от можеш більше, яка звертайте на це увагу. Замість чорного беріть краще темно-синій, гарний індиго колір.
А щодо перших двох запитань, це про майстрів чоловіків, то пан Юрій давав вже відповідь. Не так часто зустрічалися і зустрічаються ці мистецтва в руках чоловічих. Ну і відмінності великих там між чоловічими і жіночими узорами.
Є, звичайно, та це просто зараз, коли в нас немає картинок, та це на відео добре показати, продемонструвати зразки узорів. Але скажімо, якщо брати хрести, то, наприклад, на ну, на чоловічих, от прямий хрест, як сонце, це з давніх часів символ, от, це як чоловіче начало, а косий хрест, як жіноче місячне начало. Ну, і відповідно, там, наприклад, сварги, які дуже зараз чоловіки люблять, це теж сонце, сонце в Русі, але насправді на чоловічих сорочках сварг дуже мало шили, а більше вони є на жіночих сорочках.
Угу.
Ну, а також ромби, окремо це такий, така тема, яку дослідники ще виводили ще раніше, це символ засіяного поля, це ромб, який поділений косим хрестом на чотири ромби. Тобто знак засіяного поля, знак родючості, плодючості, ну і матеріального достатку. І ось такі речі носили чоловіки і жінки, але більше теж жінки. Але дітородного періоду, віку, тобто коли, поки вони хотіли народжувати дітей, без потреби, якщо уже чоловік і жінка не хочуть мати дітей, то тоді узори такі не варто носити, бо вони провокують репродуктивний їхній центр на те, щоб знову зачати дитину. От, так що, та, це правда, це такі речі, ну, наприклад, наші колеги їздили в музей Сваляви, то у них є багато сорочок, там такий цей ромб вишивався на весільних сорочках, ну і носили жінки й далі після весілля, але коли вони досягали десь 40-річного віку, це дійсно така межа умовна, що вже, вже жінка не хоче народжувати і не може часто дітей, то тоді вони випорювали цей ромб з чотирьох ромбів, і нашивали один цільний ромбик на місці ось того, того знаку. Тобто і таких сорочок із випоротою вишивкою, таким зміною, ну от, є багато. Це означає, що вишивка несе не стільки декоративну функцію, скільки дійсно ту сакральну, обрядову, і знання було у наших предків, що це дійсно працює.
Пане Юрію, де донині найкраще збереглася традиція вишивки в Україні? І яка, на вашу думку, саме унікальна і найважча техніка вишивання? З урахуванням, що в нас вже дуже мало часу, то так стисліше
будемо. Угу. Ну, звичайно, що найбільше збереглося, тому що це історичні реалії, це західні околиці, там, ну, як кажуть, за Австрії ніколи окраїни імперії не гнобилися, на відміну від лівобережжя, де царський уряд Росії це все, знаєте, утискував наших селян. Та. Ну, а також це вже, коли тут вже після більшовицького перевороту, знову ж таки, там ще до Другої світової війни ті околиці, вони вільні були. І, але якщо брати, то, наприклад, Лівобережжя, Полтавщина, вона теж демонструє нам багато зразків вишиття. От, і це говорить про традицію, що це все культивувалося. Це раз стільки всього цього є, і музеї поповнювали, і приватні колекціонери свої збірки. От це говорить про те, що це посаг, який виготовляє наречена. В тій скрині мало би бути багато і рушників, і сорочок, і всього решта. Ну, наприклад, там 30-40 сорочок у такого бідного статку дівчини, десь півсотні в багатшої, а 70 і більше у заможної. От, але це, наприклад, полтавські традиції, стільки, щоб 50 сорочок мала, наприклад, на Покуті дівчина чи там на Буковині, ну так нереально, тому що там сорочки дуже багаті, дуже багато праці вкладається, і відповідно, ну нереально, щоб дівчина склала півсотні сорочок в скриню. Вона їх там мала, може, з десяток, але, звичайно, на різні випадки. От. Ну, а яке ще питання ви задали?
Щодо найважчої техніки вишивання.
Найважчої техніки, власне, що вважається, ну, я так це з досвіду і практики хочу сказати, що найскладнішими є білі узори, які виконані виколюванням. Ну, це Покуття Снятинське, це Придністров'я Вінницьке, ну, є й на Сумщині, на Полтавщині ось такі узори, де дуже багато солов'їних вічок, просто круглих вічок, квадратних, ромбічних. От. І от оце виколювання, воно дуже трудомістке, тому що, щоб зробити оцю дірочку, вам треба по периметру обшити цей квадратний чи круглий елемент десь 12 стіпків зробити. Mm-hmm. От той час, коли якщо шити якимось там настилуванням двобічним, це дуже швидко ви площину полотна зашиваєте.
Зрозуміло.
На Гуцульщині є складні такі, на Покутті багаті сорочки з зашитими повністю рукавами, теж дуже величезна кількість праці, кручені так звані ці гуцульські узори стебловим ланцюжком, от цими швами. От писані рукави і так далі, тобто вони вимагають дуже багато роботи і вправності для того, щоб їх виготовити.
Угу. Добре, йдемо далі. Давайте почуємо зараз слухачів. Так. У нас є два дзвінки, ми підряд їх будемо приймати. Слава Ісусу Христу, прошу, будь ласка, на початку назвіться, і у вас 30 секунд. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, ви в ефірі, у вас 30 секунд.
Слава навіки Богу. Вітаю вас, Максим, і вашого гостя Юрія. Я слухаю про вишивки. Я також дуже-дуже люблю вишивки, я вишиваю і співаю ще з дитинства, і дуже багато в мене і подушок, і рушників, і зараз кажуть сорочки, а коли сказали блузки вишити, маю спеціально таке для українського строю, вишиту блузку, як ми десь на якісь концерти виступаємо, то окрема блузка, а так десь до церкви на вишит знову окремі. Ми коли гонили пасти і вишивали дівчата, співали, потім вже таке було, я знаю, мала 15-16 років, мій тато був тесля, а мама дуже така головна кравчиня, вона в днем шила на машинці, а на вечір лишала таке, обкидати шви, листи, там таке, а ми з сестрою вишивали вечорами, особливо великий піст. І ми всі співали, всі разом, я і сестра, і тато, і мама, ми співали хресні пісні, і такі в нас були так вечори. Угу. Я дуже, мені то подобалося, засипаю так вечора, що ми будемо сідати.
Дякуємо, і пані Оксана, дякуємо вам, дякуємо за ці спогади, вони безцінні, спасибі. Зараз ще один слухач, я вас прошу дуже швидко зараз назвати своє ім'я, і у вас також 30 секунд.
Я швиденько, Лідяків, я дякую, що такі гості у нас дорогі, золотий. Значить, Максим, візьми в нього телефон, я тоді замовлю якусь вишивку йому.
Угу, хорошо. Добре, дякую, пані Лідія. Ну, я не знаю, чи пан Юрій приймає замовлення, це вже узгодимо з ним поза ефір.
Ні, в нас є так, в нас є гурт дівчат, і я викладаю на студії вишивки. Запрошую, хто хоче навчитися вишивати, можете в Фейсбуці уподобати сторінку студія Юрія Мельничука. От, і ну і просто моя особиста сторінка українською Юрій Мельничук. Так що звертайтеся туди, приходьте на студію. Ми тільки почали от з 1 жовтня навчальний рік, так що ще попереду ще багато цікавих тем.
А пані Юрію, от в контексті вашого анонсу, от як ви ставитеся, це фінальне запитання, як ви ставитеся до сучасних інтерпретацій цих моделей вишивок, які сьогодні побутують, там, Зірок, там, і так далі? Тобто вони намагаються якось адаптувати ту вишивку в сучасній моді.
Справа в тому, що це все повинно перешуміти, як кажуть, завжди, коли йде сплеск інтересу, коли багато що забулося в традиції. От, але врешті-решт воно укладеться, тому що знову пробуджується інтерес у людей зрозуміти оті первинні корені, автентику дійсно, що ото є банк даних, який варто як золотий запас тримати. І на те весь час, яка до того звертатися, як це вдягали, як це шили наші предки, от які кольори і так далі, яка технологія. Тобто все це зараз не дарма до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО кожна країна подає ось такі зразки. Я працюю у Всеукраїнському центрі вишивки та килимарства в Решетилівці. І ви знаєте, що Решетилівка подала... Ну, от до ЮНЕСКО якраз в Україні вже пройшло цю процедуру білу вишивку і рослинне килимарство. Так що це речі, які дійсно треба плекати, щоб вони залишалися з нами, щоб вони, як кажуть, культивувалися, не пропали. От.
Так що... Пане Юрію, ще є одна в нас хвилинка. От мені також на завершення, це вже 100%. Чи можливо, от вам відомо, якою була, ну, наприклад, різдвяна мода, якийсь особливий атрибут гардеробу, який одягався лише на Різдво? Щось такого було?
Ну, я вважаю, що от всі, навіть бачу зараз, як от ми переглядаємо які речі, от є з восьмикутними зірками орнаменти, і всі кажуть, боже, який красивий різдвяний візерунок. Тобто, от, власне, сорочки з такими зорями, є обруси, скатерки на різдвяний свят, вечірній стіл. От я знаю, є родини, в яких стелять, і це родина, ну, це традиція, яка культивується з покоління в покоління. Саме один раз на рік, тільки на святий вечір, на Різдво, стелиться скатерка з вишивкою певною, яка, ну, от з тими ж зорями, яка більш ні в інші дні року не стелиться. Тобто, каже, коли ми стелимо цю скатертину, то зразу у хаті вже відчуття свята, то вже це працює. Так що варто звертатися до спадщини наших предків.
Все. І теж... в цьому році стелю скатертину з зірками. У мене є.
Чудово.
Спасибі. Юрій Мельничук, майстер народного мистецтва з вишивки, дослідник і популяризатор етнічного одягу України, був у програмі «Захристія». Спасибі вам за вашу працю, за сьогоднішній ефір, за це ділення знаннями, яке передали нашим слухачам. Багатьом слухачкам згадалися молоді роки, оці оденки, вечорниці, де вони вишивали, бо був такий бум вишивання. Мені бабуся розповідала, що був такий бум, каже, що, ну, ніхто пам'яті не мав, бо тільки вишивали. Тож, спасибі вам на все добре, гарних, веселих свят. Слава Ісусу Христу!
Навзаєм, щасти!